بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى çeksiz hamd va sanolarimiz bo'lsin. Parvardigor, hayotimizda yana bir bor muborak Ramazon oyini guvohi bo'lishligini nasib etdi. Bu muborak oyga sog'i salomatlikda, tinchlikda, omonlikda, xotirjamlikda yetkazgani uchun o'ziga cheksiz shukronalarimiz bo'lsin. Parvardigor bu oyini ibodatlarini qo'limizdan kelgancha ado qilib, qiyomul laylda qoim bo'lib, risoladagidek o'tkazmoqligimizni hammamizga nasib etsin. Hammamizga bu oyni muborak, qutlug' aylasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak Ramazon oyi kirib kelganda sahobai kiromlarni bu oy bilan qutlar edilar va bu oydagi fazilatlarni bayon qilar edilar. Ana shunday Ramazonning fazilatlarini bayon qilgan muborak hadis shariflardan biri Ubodat ibn Somit radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadislar. U sahobiy aytadilar: Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Atakum Ramazon shahru baraka. Ramazon oyi sizlarga keldi. U baraka oyi. Ramazon oyi ham moddiy ham ma'naviy baraka oyi hisoblanadi. Yag'shakumullohu fi, Alloh u oyda sizlarni ihota qiladi. Sizlarni o'rab oladi. Buni ma'nosi nima? Hadis sharifni davomida zikri kelgan. Fayunziru fihi rahma. Bu oyda Alloh rahmatini nozil qiladi. Va yahuttul xatoya. Bu oyda Alloh bandalarning xatolarini o'tadi. Bandalarning xatolarini kechiradi. Va yastajibu fihi du'a. Bu oyda Alloh bandalarning duolarini ijobat qiladi. Duolarini qabul qiladi. Alloh batamom ihota qiladi, o'rab turadi degani shu. Rahmatini nozil qiladi. Gunohlarni kechiradi, duolarni qabul qiladi. Banda uchun aytingchi, bundan ortiq baxt va saodat bormi? Allohning rahmati nozil bo'lib tursa, uning gunohlari mag'firat qilinib tursa, uning qilgan duolari qabul bo'lib tursa, banda uchun bundan ortiq baxt yo'q. Ana shunday baxt va saodat fursati. Ana shunday ulug' damlar. Yandurullohu ila tanafusikum fi. Rasululloh davomida marhamat qildilar. Alloh shu oyda sizlarni yaxshilikda qiladigan musobaqalaringizga nazar soladi. Va yubahi bikum maloikatahu. Sizlarni maloikalarga maqtaydi. Alloh taolo mana shu oyda sizlarni qiladigan yaxshiligidagi musobaqalaringizga nazar soladi. Demak, bu oy musobaqa oyi. Kim yaxshilikni ko'proq qiladi? Alloh shu oyda sizlarni maloikalarga madh qiladi, faxrlanadi, maloikalarga maqtaydi dedilar. Bir lahza ham isyon qilmaydigan maloika deb atalgan mavjudotlarga Alloh isyonkor, gunohkor bandalarni maqtab tursa. Ana shunday daraja. Endi men, Alloh meni maqtab turibdi farishtalariga, gunoh qilmaydigan begunoh mavjudotlariga deb shu maqomga men loyiq bo'layin degan harakatda yashash kerak. Alloh sizni maqtayapti farishtalariga. Siz shu maqomga loyiq bo'ling. Fa'arullohu anfusakum khayran. Alloh taologa yaxshi jihatingizni ko'rsating. Maloikalarga maqtashlikka loyiq bo'lsin. Alloh sizda faqat yaxshi holatni ko'rsin. Ko'rsating shuni. Fa'innash-shaqi man hurima fihi rahmatalloh. Haqiqiy baxtsiz odam mana shu oyda Alloh taoloning rahmatidan mahrum bo'lgan odam dedilar. Allohning rahmat oyi kirib keldi. Allohning rahmat oyida uning rahmatidan bebahra bo'lishlik haqiqiy baxtsizlik dedilar. Alloh o'shandan asrasin. Rahmat oyida Allohning rahmatiga sazovor bo'lishni hammamizga nasib etsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mazkur muborak hadislarida muborak oyni ana shunday ulug' fazilatlarni bayon qildilar. Ana shu fazilatlarni, fayzu futuh barakotlarini, yaxshiliklarini, xayrotlarini Alloh hammamizga nasib etsin. Diyorimizga Ramazon kirdi. Olamga Ramazon kirib keldi. Uni hurmatini joyiga qo'yish mu'min musulmonlarning zimmasidagi mas'uliyat hisoblanadi. Uni hurmatini qanday joyiga qo'yamiz? Ramazon oyi kirib kelganligi hayotimizda bilinsin. Yurish-turishimizda sezilib tursin. Oilalarimizda u sezilib tursin. Bu boshqa oylardan ko'ra o'zgacha bo'lish kerak. Ramazon oyi bilan avvalgi oyini farqi bo'lmasa u Ramazon emas. Ramazon oyi bilan keyingi keladigan oyini farqi bo'lmasa u Ramazon emas. Ana shuni yaxshi bilaylik. Ramazon oyi biz mutlaqo boshqacha bo'laylik. Bizni ko'rganlar, hozir bularda Ramazonda. Hozir bular roza tutgan. Roza ibodati bularni ana shunday tarbiya qilib qo'yadi. Ular Ramazonda hurmatini ana shunday joyga qo'yadilar. Degan tasavvurga ega bo'lsin qarab turgan, tikilib turgan ko'zlar. Ana shu holatni har birimiz sohibiga aylanaylik. Alloh taolo barchalarimizga muborak oyini barakotli, xayrli aylasin. Ramazon oyini barakasidan 20 rakat taroveh namozi o'qiymiz. Boshqa oyda yo'q. Qani shuni yasab olingchi. Qila olmaysiz. Boshqa oyda yo'q. Ana shu 20 rakat taroveh namozida xatmi Qur'on qilinadi. Xatmi Qur'on boshidan oxirigacha Qur'on qiroat qilinadi. Boshidan oxirigacha. As-sami'u kattali. Xatmi Qur'onni eshitgan odam o'qigan odam bilan bab barobar savob oladi. Ana shuni unutmang. Qordomlar bu yerda xatmi Qur'on o'qisalar, eshitgan odam siz ham Qur'onni xatm qilasiz. Siz ham boshidan oxirigacha xatm qilasiz. Yana xatmi Qur'onni namozda qilasiz. Oddiy holatda o'tirib, dasturxonni tepasida emas. Siz ulug' ibodatning ichida xatmi Qur'on qilasiz. Uni darajasi shunda. Endi u xatmi Qur'onni kim xatmi Qur'on qiladi? Butun vujud bilan eshiting. Muhabbat bilan eshiting. Ixlos bilan eshiting. U qanday bo'ladi? U ortiqcha hatto harakatlardan to'xtashlik bilan bo'ladi. Ortiqcha harakatni qo'ying. Ortiqcha talaffuz, ortiqcha tovushni qo'ying. Qur'on xatm bo'lyaptimi? O'shani ichiga kirib keting butun vujud bilan. Ana shunda haqiqiy xatmi Qur'on bo'ladi. Qolaversa bu Qur'oni Karim mo'jiza. Alloh taolo bandalarini hofizi Qur'onlarni qalbidan olib tiliga joriy qilish o'zining ishi. Manman degan hofizi Qur'on kafolat bera olmaydi, men shunday o'qib beraman deb. Agar Alloh uning qalbidan olib tiliga joriy qilmasa, u qila olmaydi. Shuning uchun Xudoga iltijo qilib turamiz, Xudoim muhtaram qorakalarimizni qalblaridagi Qur'onni tillariga joriy qilib tursin. Ularga biz orqada turib ko'mak beraylik. Ko'mak qanday? Yana o'sha yuqorida aytganimiz tinchlik. Tinch, xotirjam, ortiqcha xatti-harakat, ortiqcha g'alag'ovur bo'lmasa, qorakalarimiz tiliga Qur'on joriy bo'ladi. Biz orqada ana shunday qo'llab-quvvatlab turishimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Roza bilan Qur'on qiyomat kuni bandasiga shafoat qiladi. Roza aytar ekan: "Ay Robbi, mana'tuhu at-ta'am wash-shahwata fashaffi'ni fi." Ey Robbim, men bu bandanga yemoq, ichmoq, shahvatni man qilib qo'ydim, to'sib qo'ydim. Menga bu bandang uchun shafoat iznini ber der ekan. Qur'oni Karim aytar ekan: "Ay Robbi, mana'tuhu an-nawma bil-layl fashaffi'ni fihi." Ey Robbim, men kechkilikda bu bandanga uyquni man qilib qo'ydim. Bu bandanga men shafoat qilishlik iznini ber der ekan. Payg'ambarimiz marhamat qildilar, fayushaffa'an. Alloh taolo ikkalasiga shafoat iznini beradi dedilar. Tutgan ro'zalarimiz qiyomat kuni bizlarga shafoat go'y. O'qigan Qur'onimiz, xatmi Qur'onga somi bo'lganligimiz qiyomat kuni bizlarga shafoat go'y. Bu mu'min musulmonlar uchun katta baxt ve saadettir. Kıyamette şefaatçisiz bendege necat yok. Bu dünyada dünyavi işini becerişlik için ortada bir vasıtanı izleyemiz. Ana şu vasıta ortaya araylaşsa iş bitip yeter. Ahirette hem ana şu nerse gerek. Ana şu nerse ortaya düşmese kıyamette halimizge vay. Ramazan ayıda ana şimdi ikide kıyamette kette şefaat kılıçını mumun Müslümanlar kol yekirt edilir. Ana şu nersenin bittesi roza, ikincisi Kur'an-ı Kerim. Şunun için roza tuttuk, Hudaya hamdü senalar bolsun. Xursandchilik bilen, malol kelmasdan, ixlos bilen, muhabbat bilen, bu roza-i Ramazan Allah Ta'ala'nın menge bergen rahmeti, degen düşünce bilen. Kur'an-ı Kerim'ge sami bo'lyapmiz. Kur'an-ı Kerim'nin hatmini eshityapmiz. Unda ham muhabbat bilen, ixlos bilen, yaxshi niyatlar bilen. Ana shunga yarasha olamiz. Endi qiyomatda o'rtaga tushadigan shafoat go'yimiz kuchli bo'lsa, uni foydasi katta bo'ladi. Agar qiyomatda shafoat go'yimiz o'zi zaif, kuchsiz, zo'rga turgan biz xuddi bo'ynimizdan baylagandek, unda o'ziga yarasha bo'ladi. U qachon kuchli, qachon quvvatli bo'ladi? Ana shu bizlarning ixlosimiz, muhabbatimiz, niyatimizga yarasha. Ana shunga yarasha bo'ladi. Bu yog'ida ixlosi bor, muhabbati bor odamni 8 rakatdan keyin chiqib ketib qolmagin, bu 20 rakat deb aytish shart emas. Chunki u muhabbati ichiga to'lmayotgan odamga Ramazonni kechalarda 20 rakat ham kam. Agar 30 rakat bo'lsa ham qolaveradi u. Biz niyat qilganda, Xudodan so'raganda ana shunday bandalar qatorida qiyin deb so'raylik. Xuddi hozir 8-chi rakat salom berilsa-da qochsam degan niyat bilan turish hech kimga kerak emas. U mo'min musulmonning ishi emas. U muxlisning ishi emas. Muxlis odam ana shunaqa bo'ladi. 20 rakat nima? Bu ham kam. Bu kunlar o'tib ketadi. Bu g'animat. Uni qadriga yetish kerak. Shu amaldan hozirgi kunda, shu qiyomullayda xatmi Qur'onga somiy bo'lishdan ko'ra tashqarida sizni afzalroq, savobi ulug'roq amal kutib turgan bo'lsa mayli. Agar o'sha narsa kutmayotgan bo'lsa, qanday qilib tashlab ketarkin? Lekin bir narsani ta'kidlab qo'yamiz, ahli uzrlarga ruxsat. Ba'zilar hasta 20 harakatga chiday olmaydi, ko'tara olmaydi. U odamlar bemalol o'sha chekada 8 rakat toqatlari yetadimi? 4 rakat toqatlari yetadimi? Mayli. Ularga biroq bir narsa deyishga haqqi yo'q, chunki ahli uzr. Ular toqatiga yarasha. Lekin toqati bo'lib, bizdan ham baquvvat bo'lib, mana bu oldingi safda o'tirgan, soch soqollari oppoq, 80ga kirgan, 90ga kirgan otaxonlardan ham baquvvat bo'lib chiqib ketayotgan odamlarga u to'g'ri kelmaydi. Ana shu 8 rakat namozni o'qib tashlab chiqib ketadigan odamlarni taqlid qiladigani Saudiya. Makka Madinadagi namozni tartibiga boshqasiga bular taqlid qiladi. Taroveh namoziga ham taqlid qiling. Taroveh namozi Makkada ham, Madinada ham 20 rakat. Nega bu joyga kelganda taqlid qilmaydi? Endi bu joyga kelganda nafsini quliga aylandi. Endi u nafsini aytganini qiladi. Chunki nafsi rohatni istab turibdi. Bu joyga kelganda endi u taqlid qilishni ham yig'ishtirib qo'yishadi. Shu na u yog'iga ko'nadi bular. Na bu yog'iga ko'nadi. Vaqt g'animat. Alloh taolo berdi. Baytullohga, jomiga chiqilmayotgan xastalar bor. Yig'lab yotishibdi. Menga Xudo nasib qilmadi deb. Sizga nasib qildi-ku. Uni shukrini qilish kerak. Alloh taolo kalomida marhamat qilgan. Bismillahir rohmanir rohim. Ya bani Adama, xudu zinatakum inda kulli masjidin. Ey odam bolalari, har masjidni oldidan zinatlaning. Zinatingizni oling. Bu oyat karimaning tafsirida zinat degan so'zga mufassirlar ma'no berdilar. Oyatdagi zinatdan murod libos. Oyat karimadagi masjiddan murod namoz. Demak, ana shu tafsirga binoan aytamiz. Har namoz oldidan libosingizni oling. Namoz uchun alohida zinat. Namoz uchun alohida libos. namoz uchun alohida e'tibor. Kim namoz uchun alohida e'tibor qaratsa, u odam namozning nima ekanligini anglabdi. Namozga e'tibor yo'q odam namozning nima ekanligini hali bilgani ham yo'q. U yotadi, turadi, harakatlarni qiladi, salomini beradi, chiqib ketaveradi. Namozga alohida e'tibor. Namoz dinning ustuni. Namoz islomning 5 ruknidan asosiysi. Namoz birinchi farz qilingan ibodat. Namozni fazilati to'g'risida gap to'la. Men bu so'zimni boshlashdan oldin ikkita narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bugungi kunda namozga shortik bilan kelish. Bizi masjidimizni mutasaddilari, qorovullari, boshqalari mabodo shunaqa ahvolda kelganlarni ko'rsa, tushuntirish olib boradilar. Bu kiyiming namozga bo'lmaydi. Uzun kiyim kiyib ol. Ba'zilari shunaqami? Xo'p deb qabul qilyaptilar. Ba'zilari qaragisi ham kelmaydi. Ba'zilari sarkashlik qilib masala tortishadigan bo'ldilar. Avratim yopiq-ku deydi. Xo'p. Avratingni yopib masjidga kel degan joyi bormi? Masjidga kelish ma'nosidagi Qur'onning ta'limotini men aytdim. Masjidga zinatlaning deb keldi. Masjidga avratingizni yoping deb kelgan yo'q. Avratim yopiq-ku degan narsa bilan ish bitadimi? Bu eng pastkash tushuncha. Eng nodonlik, eng johil tushuncha. Avratim yopib keldim-ku degan tushuncha. Endi kecha bittalari men noibim gaplashyapti ekan bir yigit bilan. Noibim 20 yildan beri kitob ko'radi. 20 yildan beri shu sohada. Madrasa ko'rgan, oliy o'quv yurtlarini ko'rgan. Talashib-talashib oxiri noibimga sekin bitta sunnatga amal qilish nasib qildi, jim turing dermish. Mana masala qayerga borib taqaldi. Endi bular shortikni sunnat deb da'vo qilyapti. Men shunday mulohazaga keldimki, bular bekorga tortishmasa-ga. Bugun endi shortikni sunnat deyapti. Endi 20 yildan beri kitob ko'radigan noibim sunnatni sanchalik bilmasa-ganda. Kecha tuxumdan chiqqan bola hali 20ga kirmagan. 20ga kirmagan bola sunnatni 20 yildan beri kitob ko'radigan noibimga o'rgatyapti. Mana bu sunnat deb. Yo'q. Uni fikri buzilgan uni. Uni e'tiqodi buzilgan. U boshqa chashmadan ichib qo'ygan u. Men anchadan beri shu shortingni tanqid kelardim. Ba'zilar domla ko'p gapiradi degan xayolga ham borish mumkin. Mani aynan xavfim shu masalada edi. Ana shu qilgan xavfim bugun javobini aytdi. Nahotki shu darajada yengil bo'lsak, ertaga sunnat deb da'vo chiqadi ular. Shortingni namozga kiyishni. O'tib ketgan jaholat, nodonlik endi yoshlar kiyyapti. Kecha bir navaralik bo'lsa kerak, vallohu alam. Bomdodda orqasidan yetolmay qoldim, chiqib ketdi. Gavdasi menga qaraganda 3 barobar. Shortingni kiyib kelgan, shortik oppoq doka. Ustidagi bu yoqdagi ham doka. U odam hali uyqudan turib kiyinmagan bo'lsa kerak. Shu uyqudan turib chopib kelavergan. Men shu tasavvurga bordim. Shu darajada. Ey, masjidning hurmatini qil. Ibodatxona bu. Bandachiligini, bandalikni Xudoga ko'rsatadigan xona bu. Bandachilikning nishonasi ham yo'q. Shuning uchun yoshlarga iltimosimiz shu. Mabodo tushuntirsalar, uzun kiying desa, xo'p labbay. Sizga rahmi kelib aytyapti. Sizni odobga chaqiryapti. Dinimiz boshidan oxirigacha odob bu. Odobni hozirgi zamonaning tili bilan madaniyat deydi. Dinimiz madaniyat dini. Faqat yotib turish emas. Madaniyat dini. Dinimizda inson tasarrufida hamma tasarrufida aytilmagan ta'limot qolmagan. Yemoq, ichmoq odobi, so'zlashuv odobi, uxlash odobi, kiyinish odobi hammasi dinimizda aytilgan. Bunday mukammal din yo'q. Sizga dini qanday din desa, odob dini deng. Dini madaniyat dini deng. Xulosa, shortik namozni kiyim emas. Shuni yaxshi bilib oling. Talashmang. Aslida birov aytmasdan shuni qilishimiz kerak. Qayerga ketyapman? Savolni bering o'zingizga. Ikkinchi masala, namozga kirgandan keyin ba'zi avratni 4 dan 1 qismi namozda ko'rinib qolsa namoz buziladi. Kindigini tegi to quvuqqacha bel bilan aylanasiga bitta avrat. Namozda avratni 4 dan 1 qismi ochilsa namoz buziladi. Mayka kalta egilganda orqa ochilib qolyapti. E'tiborsizlik shu darajada. Ichki kiyim kiyish kimdan chiqqan? Biz al mayka deymiz-ku. Ichki kiyim kiyish kimdan chiqqan? Ichki kiyim kiyishni dunyoga musulmonlar o'rgatgan. U bizni kiyimimiz. Musulmonlar ichki kiyim kiyishni dunyoga ko'rsatgan paytda insonlar ichki kiyim degan narsa tasavvurda bo'lmagan ekan. Ular bizdan olgan. Ana shu ichingizga kiyim kiying, egilganda ham ko'rinmasin mana bel. Namoz buziladi. Orqada uni orqasida namoz o'qiyotgan odam uni avratiga ko'z tushyapti. Harom bu. Ana qanday dahshatga olib boryapti. Bu ham yana o'sha namozdagi beparvolik, namozga e'tiborsizlik, namozga yengil qarash. Qolaversa, kiyim bu insonni ichki dunyosini tashqariga nimaligini ko'rsatadigan narsa. Bu ulug' narsa. Bolalarimiz bor, uyda navaralarimiz bor. Ularni oldida ehtiyot bo'lish kerak. Hayo nima, iffat nima? Bizdan ko'radi. O'sha short kiyganlarda uyda singillari bor. Bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. Namozga demak sal uzunroq egilganda bel ochilib ketmaydigan darajada kiyim kiyish. To'g'ri isib ketyapman. Isib ketyapman degan tushuncha bor. Bir banda sizni qabuliga chaqirdi. Banda, o'zingizga o'xshagan banda sizni qabuliga chaqirdi. Siz qanday kiyim kiyib borishingiz kun tartibida ma'lum. Men isib ketdim deb maykamina bormaysiz, shuni yaxshi biling. Haligi yoqadigan kiyimni kiyasiz. Agar yozda saratonida bo'lsa ham, chillasida bo'lsa ham, 3 qavat kiyim kiyib kelsin desa, o'sha yoqadigan kiyimni kiyib borasiz. Bandani qabuliga. Xudoni qabulichi. O'zingiz taroziga qo'yavering endi. Demak, bu masalani yaxshi anglashlikka to'g'ri keladi. Unga amal qilish kerak. Masjiddagi tartib-intizom to'g'risida 1-2 og'iz so'z. Birinchisi, avvalgi safga intilish. Namozxon iloji boricha avvalgi safga harakat qilishlik kerak. Avvalgi saf keyingi safga qaraganda savobi kattaroq bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalomdan bir yigit kelib so'radilar. Men kim bo'lay? Rasululloh aytdilar, qavmini imomi bo'l dedi. Imom peshvo avvalida turadi. Himmat qilsang, himmating ana shunday ulug' bo'lsin. Orqada yurmagin, qavmini imomi bo'l dedilar. Qo'limdan kelmasa-chi, unga qudratim yetmasa-chi, qavmining muazzini bo'l dedilar. U ham qo'limdan kelmasa-chi, deganda avvalgi safda bo'l dedilar. Savob shu birinchi safdan boshlab orqaga qarab ulashiladi. Oxir zamon ummatlari orqaga qarab qochadigan bo'lgan. Hozir masjidga kirganimizga 5 daqiqa bo'ldi. Men so'zga turganimda kamida 50 ta bola hozir tashqariga chiqib ketdi. Ularning chiqishida nima ma'no bor? Chanqadi desak, kirganiga 5 daqiqa bo'ldi. Kuni bilan biz roza tutib sabrga o'rgandik-ku. Agar sabrga o'rganmagan bo'lsak, tutgan rozamizning joni yo'q. U o'lik roza. U tutilgan rozadan bir narsa olish kerak. Sabrga, qanoatga o'rganish kerak. Yoki suhbat eshitkilari kelmayaptimi? Uning o'rniga nima eshitkilari bor? Yoki masjidga nima uchun kelishgan? Shu ketma-ket savol paydo bo'laveradi. Masjidga nima uchun kelganlarini bilmaydilar. Har safar sopota otamiz tengi odam kiringlar, ichkarini to'ldiringlar, safni to'ldiringlar deb aytish shartmi? Biz sahroy odammizmi? Bir mamlakatni poytaxtida yashaydigan odamlar. Madaniyatda atrofga ibrat namuna bo'ladigan odamlar. Har safar kir oldiga, kir, saf to'ldir, xonaqani to'ldir deyish shart emas. To'g'ri kelib, masjidga kirishni odobi Allohumma iftahli abwaba rahmatik. Ya Allohim, menga rahmat eshiklarini och. Duosi shu. To'g'ri kelib, saf qayerda to'xtagan bo'lsa, o'sha joyga o'tiriladi. Orqaga o'tirib olamiz. Mana hozir shu 5 daqiqalik narsa yana orqaga chiqib oldik. Yana kelamiz, yana ketamiz. Behuda, bema'ni, ma'nosiz xatti-harakatlar. Ikkinchi masala, masjid ibodatxona. Masjidning lug'aviy ma'nosi sajda qilinadigan joy degan. Masjidda oxiratni tashvish qilinadi. Masjidda Xudoga ibodat qilinadi, sajda qilinadi, bandachilik qilinadi, namoz o'qilinadi. Ba'zilar ana shu narsani unutib qo'yib, masjidni choyxonaga aylantirib olayotganlar ham bor. Hozir men shu joyga yetib kelguncha nechtasi yo'lma-yo'l bir-biri bilan bemalol xuddi ko'chadami yo choyxonada o'tirib olgandek gaplashib o'tiribdi. Nega? So'raydigan narsamiz yo'qmi? Qayerda o'tirganimizni bilmayapmizmi? Qanday kelib qoldik bu yerga? Bu yer qanday yer? Gunoh yo'q, mag'firat so'ralinadi degan. Hozir qayerda turibmiz? Qaysi oyda turibmiz? Qanday dahada turibmiz? Ichingizda so'raydigan duongiz yo'qmi?
bemalol gaplashyapti.
Al hadith fil masjid yakulul hasanat kama ta'kulul bahimatul hashish. Payg'ambarimiz alayhisalom marhamat qildilar. Dunyo so'zi masjiddagi dunyo so'zi qilgan hasanot, yaxshi savobli amallarni yeb qo'yadi. Xuddi chorva xashakini yeb qo'ygandek dedilar. Ana shunday kamir yeb qo'yadi. Endi masjidga kirib namoz vaqtigacha shunday cho'kkalab o'tirib, qiblaga qarab zikr bilan o'tirsangiz, to namozga turguningizcha o'sha o'tirganingiz nafl ibodatga o'tadi. Kerak emasmi? Bu masalani endi bunday tushunib olish kerak, anglash kerak. Nima uchun gapirilyapti? Uchinchi masala, jamoat bilan o'qilinadigan namozda imomga ergashish masalasi. Imomga ergashish namozning ichidagi vojib amallardan hisoblanadi. Vojib amalni tark qilish namoz bo'ladi-yu, gunohkor bo'lamiz. Namozda imomga mutobaat. Allohu akbar deb imomni takbiridan keyin quloq qoqib takbir aytdikmi? Oxirigacha shu imomga ergashish. Ergashish degani imomning orqasidan yurish kerak. Shoshma-shoshalligimiz bor, imomdan oldinga o'tib ketyapmiz. İmamdan aldın hareket kılınmıyor. İmam rükuya baradı, rükuya baramız. Arkasından. İmamdan aldın ki ötüp getirse, imamdan aldın ki ötüp getirdikleri gücü de ağır gafler ettirgen. Onun tamamen ki imam salam veredi. Salam verişinde tertibi, evvel boynunu burup yerkiye karıp, burulup algenden keyin, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyler. Keyin, çap tamamen ki burulup, ve malar burulup algenden keyin, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyler. Onun tamamen de burulup, yelkemizde nigahımız türüptü, İmam çap tamamen ki burulup salam bergenden keyin burulışta başlayışımız gerek. Çünkü salamın hali işgemiz yok ki. Lekin imam o tamamen salam verip çap tamamen salam bergenden közümüz çıkıp oladı. Bazıları oradan türüp getirdikken oladı. Biz hali salam verip oluyoruz yok. Bazıları oradan türüp getirdikken oladı. Bazıları su dokuyup içip otururken oladı. Ben düşünülmeye kaldım. Kendi imam geri geçeceğimiz. İmam salam bergenden keyin burulışımız gerek. Burulgenden keyin salam verilir. Çünkü imamdan aldığın hareket kılış mümkün emez. Bazıları o hata tasavvur şu yerde. Assalamu aleyküm ve rahmetullah deyimiz onun tamamen. Çap tamamen salam vermesinden alın. İmamdan aldım da ortaya kevaladı gelenlerim var. Uyam ne atı var? Boyun onun tamamen karab durulardı. İmam assalamu aleyküm ve rahmetullah degenden keyin burulardız. Tertibi şuna kabul edin. Bir vacip amel imamge ergeş. Her namazını amelde imamge ergeş. Bu amelini kırış gerek. Vacip ki kaçı sağol? Etkenimizde terki vacip ki günahkar bulamız.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena teqabbel minna inneke entes semiyun aleyhim. وتب علينا انك انت التواب الرحيم پروردگار hammalarimizni bilganlarimizga eshitganlarimizga amal qilmoqligimizni o'zingizga nasib et